Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem. Selmilkom eżis semmija tana nirġa nilqakom għal programm ieħor Kliem u Ħajja. Irġejna ltqajna biex matul dawn il-ftit minuti li għandna allokati għal programm tana, aħna mhux biss naqsmu il-kelma ta' Alla li liturġija tal-ħadd tkun qiegħda toffrilna, imma aktar minn hekk inħallu din il-kelma ta' Alla tidħol fil-ħajja tana, tidħol fil-qalb tana. Tidħol fil-moħħ tagħna. Għaliex aħna nemmnu li Alla jibgħat il-kelma tiegħu fostna biex din ma terġax tmur lur għandu mingħajr ma tħalli l-frott mixtieq fina. Jew inħalluha tħalli l-frott mixtieq fil-ħajja tagħna, fl-eżistenza kollha tagħna. U proprju għalhekk nagħmlu dan il-programm biex ngħinu lil xulxin biex din il-kelma ta' Alla li l-mulej jibgħat kontinwament fostna. Il-mulej jibqa' jibgħat il-kelma tiegħu fostna kontinwament. Inħallu din il-kelma tagħha taħdem fina. Il-liturġija ta' dan il-ħadd hija dik tal-20 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Bħalma nagħmlu dejjem fil-bidu tal-programm tagħna nsellmu nerġgħu lil kulħadd, imma b'mod partikolari tant mur daw anzjani illi dejjem issegwuna kif ukoll bosta emigranti illi issegwu l-programmi tagħna permezz tal-internet. Nistgħu għalhekk ngħaddu minnu fih għall-ewwel qari li għandna llum qari meħud mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ħalli nisimgħu flimkien. Dan jgħid il-mulej, żommu s-sewwa u għamlu l-ġustizzja, għax is-salvazzjoni tiegħi għodda waslet, u l-ġustizzja tiegħi dal-waqt feċċ, u liet il-frustir li ntrabtu mal-mulej biex jaqduh. U biex jħobbu issem il-mulej u jkunu għaddejja tiegħu, kull min iħares is-sebt u ma jiksrux u jiżomm sħiħ fil-patt tiegħi lil dawn inwassalhom sal-muntanja mqazza tiegħi u nferraħhom fid-dar tat-talb tiegħi. Il-vittmi maħruqa u s-sagrifiċċji tagħhom ikunu joġbuni tilgħin minn fuq l-altar tiegħi għax dari dar it-talb tissejjaħ għal popli kollha. naddu għattini qari li għanna l-lum qari meħut mill-litra ta' San Pawl Apostlu l-Rumani. Huti, issa najt li l-kom il-pagani. Sakemm jien apostlu tal-pagani, nibqa' nagħmel ġieħ lill-Ministeru tiegħi bit-tama li nqajjem lejra ta' ġensi u hekk insalva lil xi wħud minnhom. Għax jekk it-tkeċċija tagħhom ġibet il-ħbiberija tad-dinja ma' Alla, lil-qogħ tagħhom mill-ġdid xi jkun ifisser jekk mhux ħajja mill-imwiet. Alla ma jreġgħax lura id-doni u s-sejħa tiegħu. Palma fl-modi jintom ma kontux tobdu lill-Alla, imma issa sibtu l-ħnina tiegħu minħabba id-diżubidjenza tagħhom, ekkuma wkoll mhumiex jobduh minħabba l-ħnina li sibtu intom minn għandu. Ħalli issa huma wkoll isibu l-ħnina. Għax Alla ħalla il kulħadd fil-jasar ta' diżubidjenza biex jagħmel ħnina ma' kulħadd. Naddu fl-ħarnet tas-silta evanġelika li għanna l-lum silta meħuda mill-Evanġelu mqaddes kont San Matteu. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn Tiru Sidon u ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi u qabdet tgħajja u tgħid: "Ħinna lija mulej bin David, binti għandha fija xitan u madura ħafna." Iżda huma weġibiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu jitolbuha jgħidulu: "Eħles minna għax ġejja tgħajjad warajna." Iżda hu qalilhom: "Ma ġejt li fannaġ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael." Iżda qires qed inixtieħtet quddiemu qaltlu: "Għenni mulej." U weġiba: "Mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-ulijiet u tixħtu lill-ġriwi." Ekku mulej qaltlu: "Iżda l-ġriwi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidinhom." Imbagħad wieġeb Ġesu għalilha: "Mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq." U minn dak il-ħin stess binta fieqet. waħda mill-isbaħ kwotazzjonijiet illi aħna nistgħu nieħdu mill-Evanġelu Mqaddes skont San Ġwan bla dubju ta' xejn hija din. Alla hekk ħab lid-dinja li bagħat il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu il-ħajja ta' dejjem. Kemm hija sabiħa, kemm hija profonda, għaliex fi ftit kliem, però bi profondità kbira, hija tiġbor fija dak kollu li huwa ċentrali għan-nisrani. U x'inhuwa dan? Hija l-persuna ta' Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Huwa Ġesu Kristu it-tieni persuna ta' Trinità Qaddisa illi fil-milja ta' żminijiet tinżel mis-sema issir bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub u mwielda mill-Verġini Marija biex bil-fidi tagħna fih bil-ġustifikazzjoni illi ġabilna bir-redenzjoni illi tagħna aħna jkollna il-ħajja ta' dejjem. Mela l-fidi nisranija tagħna hija mibnija, hija ċċentrata fuq dan il-misteru kbir, il-misteru tal-Iben Alla magħmul bniedem fil-persuna ta' Kristu. Kif jgħid wieħed teologu, aħna għandna nkunu insara tal-miliet, x'jiġifieri. Ma jfissirx illi nkunu insara li inħobbu ċ-ċelebrazzjonijiet esterni tal-miliet għaliex dawk jgħaddu. Imma nkunu nsara illi nifmu tassew dan il-misteru kbir tal-miliet u ma nifmuhux biss fil-25 ta' Diċembru. Imma nkunu nsara tal-miliet fis-sens li l-ħajja nisranija tagħna tkun kull jum, jum wara jum, iċċentrata fuq dan il-misteru tant kbir tal-inkarnazzjoni. Alla li kien minn dejjem ta' dejjem, Alla illi l-għandu bidu u lanqas għandu tmiem, però fil-milja ta' żminijiet għaliex iħobb il-bniedem, għaliex irid jerfa lill-bniedem mill-waqgħa ta' dnub, għaliex irid joffrilu s-salvazzjoni eterna, Alla jumilja lilu nnifsu, jinżel mit-tron tiegħu tas-sema u jisir bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Alla jkħabb id-dinja li tal il-libnu il-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Ikun fil-liturġija ta' dan il-ħadd aħna qegħdin nikkontemplaw fil-qari kollu li qrajna kemm il-profeta Iżajja kif ukoll mill-litra ta' San Pawli Rumani imma b'mod partikulari is-silta evanġelika meħuda minn San Mattew preċiżament din id-dinamika. Alla illi jiftaħ idejh biex jissalva lill-umanità kollha kemm hi. Hekk aħna rridu niftakru li Alla lill-bniedem u rieħ bil-mod il-mod Alla immanifesta lilu nnifsu lill-umanità progressivament bil-mod il-mod. U propju aħna din l-istorja tas-salvazzjoni insibuha fl-Iskrittura Mqaddsa b'mod partikolari fl-Antik Testament, fejn wara il-waqgħa tal-ewwel ġenituri tagħna Alla iwiet is-salvazzjoni lill-bniedem. Mela Alla mhux biss joħloq lill-bniedem fuq ix-xbieħ u s-sura tiegħu, Alla lill-bniedem mhux biss jagħnih bir-raġuni u b'ruħ tixbaħ il tiegħu, imma Alla meta ra li il-bniedem għażel lix-xitan, għażel id-dnub u nfiret minn miegħu, nfiret minn mal-kreatur tiegħu, Alla ma jaqtax qalbu mill-bniedem, Alla ma jaqtax qalbu mill-umanità, imma iwiedu s-salvazzjoni. Lill-bniedem iwiedu illi ser isalvaħ. U propju fl-Iskrittura, fil-kutba tal-Antik Testament, aħna naqraw kif alla għażel il-poplu ludi bħala il-poplu il-mażul tiegħu. Hekk dan huwa misteru kbir li aħna ma nistgħux nifhmuh u ssib min jagħmel din il-mistoqsija leġittima imma għaliex mintant popli illi kien hawn fuq wiċċ id-dinja alla jażel il-poplu ludi bħala l-poplu l-mażul tiegħu. Hija domanda hija mistoqsija li aħna ma nistgħux inweġibuha. Inweġbuha biss b'dak illi tgħidilna l-Iskrittura mqazza stess li alla li l-poplu ludi ħabbu, alla li l-poplu ludi għażlu b'wir tiegħu. Ma l-poplu ludi alla għamel patt ta' ħbiberija. U propju hekk din ir-relazzjoni tal-poplu ludi ma' Alla tfakkarna fi relazzjoni ta' bejn l-Arus u l-Arusa tiegħu, ir-raġel u l-mara tiegħu, Alla illi jażel il-poplu ludi bħala l-Arusa tiegħu, bħala dik li magħha jrid jaqatta ħajtu, bħala dik li magħha jrid jaqsam il-ferħ u n-nikat tiegħu, bħala dik li huwa jrid joffrilha futur. Però l-kull kemm aħna nafu li mirakunti li jaslulna fil-kotba tal-Antik Testament fil-waqt li Alla l-imbirek għaliex huwa kollu kemm għaddejs dejjem kien fidil għal din ir-relazzjoni mal-poplu ludi, però minna ħalora l-poplu ludi għaliex mamul mill-bnedmejn u minn bnedmin mitinbejn, il-poplu ludi ħafna drabi żgarra minn din it-triq it-tajba. Il-poplu ludi ħafna drabi ħareġ minn dan il-pjan, minn dan il-patt ta' ħbiberija ma' Alla. Hekk dan il-poplu ludi illi kif naqraw fl-Antik Testament Alla għamel miegħu eġubijiet kbar, Alla għamel miegħu mirakli kbar. Hekk storja partikulari illi tibqa' timmarka l-poplu ludi anke sa fi żminijietna bla dubju ta' xejn tibqa' il-ġrajja tal-ħruġ tagħhom mill-lar tal-Eġittu. Hekk il-poplu ludi, il-poplu l-mażul ta' Alla, Alla jippermetti li il-poplu tiegħu jittieħed fl-eżilju u jittieħed fl-eżilju f'art pagana fejn jadunaw l-Alla tfolots mhux biss, imma l-poplu ludi hemmhekk kellu jibati il-muħrija, kellu jibati l-iskjavitu, kellu jibati il-ġuħu l-aċċ, kellu jibati fuq kollox in-nuqqas li jinsab fart welidu. U l-poplu ludi hekk ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni f'din it-tbatija kbira ta' skjavitu taħt poplu pagan, taħt poplu Eġizzjan, fil-qalb tiegħu bqiet ħeġġeġ dejjem ir-ritorn li jindik l-art illi Alla kien qiegħed iwiedu, art illi tnixxi ħalib u għasel, kif tgħidilna l-Iskrittura. U propju Alla jwettaq eġubijiet kbar, bit qawwi u bidrieħ merfuħ tgħidilna l-Iskrittura, għaliex wara li bagħat ħafna flagelli lill-poplu Eġizzjan biex iwessihom ħalli il-Farawn ikun jista' jillibera lill-poplu tiegħu, lill-poplu Ludi, però Alla mbagħad joħroġ lill-lut mill-lar tal-iskjavitu, mill-lar tal-Eġittu, b'seta kbira, bidrieħ merfuħ b'qawwa kbira, u jmexxihom lejn l-art imwieda din l-art illi tnixxi ħalib u għasel. Ekku propju din il-ġrajja kbira fl-istorja tal-poplu ludi kif għedna diġà tibqa' immarkata, tibqa' immarkata għal dejjem fil-qalb ta' kull ludi. Għaliex huwa l-mument fejn Alla ma jinsix lill-poplu tiegħu imma addirittura ikisser lill-edewa tiegħu u bidrieħ setan u joħroġ mill-lar tal-Eġittu lill-poplu tiegħu illi għal tant sekli kien jinsab fil-miżerja, kien jinsab fl-iskjavitu. U allura aħna rridu nifhmu dan il-kuntest kollu illi l-poplu ludi għal ħafna sekli fi żmien l-Antik Testament fil-mentalità tiegħu, fil-qalb tiegħu, fil-moħħ tiegħu dejjem żamm illi huwa il-poplu ta' Alla, il-poplu l-mażul ta' Alla. U allura f'ħafna ċirkustanzi il-lut kienu jħarsu lejn il-popli oħrajn bħala nies li alla ma jafhomx, bħala nies li ma jappartjenux għall-familja tiegħu, għall-familja tagħha. U propju kif qegħdin naqraw illum, kif rajna preċiżament mill-ktieb tal-profeta Iżajja, wieħed mill-ikbar profeti tal-Antik Testament. Diġà għandna din l-idea li bdiet tiżviluppa illi Alla mhuwiex biss Alla ta' dan il-poplu tal-poplu Ludi, imma se jkun xi darba Alla tal-ġnus kollha tal-art, ta' dawk li jagħmlu s-sewwa, ta' dawk li jmexxu ħajjithom bil-ġustizzja, ta' dawk li jħobbu isem il-mulej, ta' dawk li jkunu għaddejja tal-mulej. Hekk xejt il-profeta Iżajja. Lil dawn inwassalhom sal-muntanja mqatsa tiegħi u nferraħhom fid-dar tat-talb tiegħi. Hekk hawnhekk għandna l-ewwel moviment lejn dan il-ħsieb mela Alla illi mhux biss jagħżel il-poplu Ludi bħala l-magħżul tiegħu, imma issu jagħmel premessa partikulari illi ser jasal żmien fejn nies barranin li ma jappartjenux għall-poplu Ludi, li ma jappartjenux għall-poplu tagħha, jekk jgħixu b'ġustizzja, jekk jobdu l-kmandamenti tagħha, huma wkoll jappartjenu lil Alla u Alla jferraħhom bil-miġja tiegħu billi jwassalhom sal-muntanja mqatsa tiegħu illi hija id-dar tat-talb tiegħu. Ekku propju San Pawl imbagħad kif rajna fit-tieni qari tal-lum fl-ittra tiegħu lir-Rumani kapitlu 11 ikompli jispjega din il-ħaġa qabel xejn San Pawl issejjaħ lilu nnifsu l-Apostlu tal-Pagani. Hekk iridu niftakru li fl-ewwel snin tal-Kristjaneżmu, fl-ewwel snin tal-Knisja wara li Sidna Ġesu Kristu tela s-sema kien hemm dibattitu sħiħ fost l-Apostli, fost id-Dixxipli, imma aħna bħala segwaċi ta' Ġesù, aħna ser nibqgħu magħluqin fost in-nies lud, fost il-poplu Ludi, jew inkella ninfetħu għal bnedmin kollha tal-art. U l-Apostli fehmu l-kmand il-mandat ta' Ġesù, morru fid-dinja kollha xandru il-bxara t-tajba. Ekkek li l-Apostlu Pietru aħna ġustament insiħulu l-Apostlu tal-Lut, li l-missirna San Pawl aħna nsiħulu l-Apostlu tal-ġnus. Illum fil-qari tal-lum issejjaħ lilu nnifsu l-Apostlu tal-Pagani. Għaliex? Għaliex San Pawl fehm fl-esperjenzi mistiċi illi kellu illi dan it-twemmin din il-fidi, din il-bxara t-tajba, dan il-Vanġelu ma jistax jingħalaq f'ċirku kulturali, f'ċirku ta' poplu, imma rrid jinfetaħ iktar minn dak iċ-ċirku, irrid imur lilin mill-konfini tal-poplu Ludi, irrid jasal sal-aħħar tad-dinja. U propju l-San Pawl aħna nsibuh illi jiġġerra prattikament fl-Ewropa ta' dak iż-żmien. Hemm tradizzjoni li tajt li saħansitra huwa wasal fl-Ispanja, ek aħna bħala poplu Malti inqisuh bħala missierna fil-fidi u ġustament għaliex u ħariġna mid-dlam tal-paganiżmu u tagħna din il-fjamma tal-fidi, tagħna lil Ġesù, tagħna din il-fidi Kattolika illi aħna l-kol inħadnu b'imħabba kbira. Ekku San Pawl preċiżament kif konna qegħdin ngħidu jiżviluppa dan il-ħsieb, Alla mhuwiex magħluq iktar għall-poplu Ludi kif kien jaħseb huwa stess qabel il-konverżjoni tiegħu għaliex kien żelota tant li kien jippersegwita lill-insara għaliex l-insara tal-bidu kienu meqjusin bħala dawk li ħarġu mill-fidi Ludija, mill-fidi Ebrajka. Law l-insara kienu meqjusin qishom setta għalihom dawk li ħarġu mill-fidi Ebrajka, mill-fidi Ludija, u lil Pawlu qabel il-konverżjoni tiegħu insibuh jippersegwita lill-ewwel insara u jkun xhud tal-martirju ta' Diaknu Stifnu. Pero wara l-konverżjoni tiegħu id-dawl li jagħtih Kristu huwa ċar. Din il-fidi nisranija, din il-fidi fi Kristu mhix magħluqa għal xi popl partikulari, imma hija miftuħa għal ġnus kollha tal-art. Tant li San Pawl jgħid Alla ma jreġġax lura d-doni u s-sejħa tiegħu. Dak li fakkarna fih il-profeta Iżajja. Mela Alla mhuwiex magħluq din is-sejħa ta' Alla, dan id-don ta' Alla mhuwiex magħluq għal poplu ludi, imma huwa miftuħ għal ġnus kollha tal-art. U San Pawl iġib din id-distinzjoni jgħid bħalma fl-imodi intom ma bdejtux lill-Alla. Imma sibtu l-ħnina tiegħu minħabba fid-diżubbidjenza tagħhom ekkuma qed jgħid tal-pagani. Ekkuma wkoll mhumiex jobduh minħabba l-ħnina li sibtu intom minn għandu ħalli issa huma wkoll isibu l-ħnina tiegħu. Mela li wieħed jaraf lill-Alla, li wieħed jaċċetta lill-Alla mhuwiex privileġġ minħabba ir-razza tiegħu, minħabba l-etniċità tiegħu, minħabba l-post fejn twieled xejn minn dan. Imma Alla huwa dak li wera ħnina kemm għall-poplu ludi, meta għażilhom bħala l-poplu l-magħżul tiegħu, kif ukoll magħna bla ma jistħu ilna huwa tagħna din il-fidi nisranija. Għax Alla jgħid San Pawl ħalla l-kulħadd fil-jasar ta' diżubidjenza biex jagħmel ħnina ma' kulħadd. Mela huwa frott id-diżubidjenza tagħna huwa frott id-dnub tagħna illi Alla juri l-ħnina tiegħu u jagħmel il-pass lejna. Huwa Alla illi jagħmel l-ewwel pass biex jersaq lejn il-bniedem. Ekku fil-Vanġelu tal-lum marbut mat-tematika illi qegħdin nitkellmu dwarha, preċiżament l-Evanġelista Matteo iqedilna quddiemna lil Sidna Ġesù illi jitlaq minartu lejn Tir u Sidon fejn kienu jgħixu il-Kananin. Illi dawn ovvjament ma kinux jappartienu għal poplu tal-la, tant illi l-lut lejn il-Kananin kellhom mibeda partikulari u viċi versa ovvjament il-Kananin ma tantx kienu jħobbu lill-lut, ma tantx kienu jħarsu lejhom beħlewa. Imma Ġesù f'dan il-moviment f'din il-mixja tiegħu joħroġ mill-art imwieda, mill-art tas-salvazzjoni, mill-art li Alla jagħti lill-poplu tiegħu u jmur f'art imbeda. Imur f'art illi ma kinitx qed jisa. Imur f'art il-mitinbin, imur f'art il-pagani, imur f'art il-Kananin. U hemmhekk toħroġ mara mill-post Kananija, tersaq lejn Ġesù u tajjat u tajdlu. Henna li hija mulej bin David, binti għandha fija xitan u madura ħafna. Interessanti din li l-mara Kananija li l-Ġesù sejjaħlu mulej u bin David. Mulej jiġifieri is-sit tiegħi l-mgħallem tiegħi u bin David jiġifieri hija qiegħda tammettej illi Alla tal-poplu ludi huwa Alla li wieħed is-salvazzjoni u dan Ġesù huwa bin David u għalhekk bin Alla l-inbierek. Ara xi stqarrija kbira ta' fidi minn mara illi allud kienet meqjusa bħala mara ħażina, mara illi ma tappartjenix għal poplu tal-la. Għandna stqarrija ta' fidi minn persuna illi kulħadd kien jistenna illi ma temminx għaliex ma kienitx ludija. U l-Evanġelista Matteo jgħidilna Ġesù ma kellemiex, Ġesù ma weġibiex kelma. Jirsqu lejh id-dixxipli tiegħu u l-Ġesù jgħidulu eħles minna malajr għax ġejja tajat warajna. U Ġesù jgħidilhom xi ħaġa li lilna tista' tħawwadna jew inkella ma nifmuhiex, ma ġejtx mibut ħlief għannaċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Ma ġejtx mibut ħlief għannaċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Ekku kważi kważi Ġesù qiegħed jammetti hawnhekk li din il-mara Kananija għalkemm ma kienieċ mid-dar ta' Iżrael, għalkemm ma kienieċ l-udija, però b'mod misterjuż illi alla biss jafu hija b'xi mod espliċitu jew impliċitu kienet ukoll tappartieni għad-dar ta' Iżrael, kienet ukoll tappartieni għal Alla l-imbierek. U Ġesu jagħti kasa. Ġesu jagħti kasa tant li jiet inixteħed quddiemu u terġa' titolbu mulej ħnina għenni mulej. U Ġesu jweġibha b'xi ħaġa oħra diffikultuża mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-ulied u tixħtu lill-ġrieħi u jatajlu ekku mulej iżda l-ġrieħi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidinhom. Ekku interessanti l-fatt li meta kont qed nipprepara għal dan il-programm, il-lut li l-Kananin kienu jajruhom bħala klieb jew inkella ġrieħi. U Ġesu ovvjament kien jaf b'din il-ħaġa. Ġesu kien jaf li ħut il-lut li l-Kananin kienu jajruhom klieb. U Ġesu hekk joħroġ b'din il-ħaġa mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-ulied u tagħtih lill-ġrieħi, tagħtih lill-klieb. Imma tweġiba li tagħti din il-mara hija tassew impressjonanti. Hekk humu li taqbel miegħu, imma l-ġrieħi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidinhom. Hekk kważi kważi qiegħed qiegħda tgħidlu jiena nammetti li ma nappartjenix għal poplu ta' Alla, għal poplu l-Udi. Immi jiena wkoll bħala ġerwa, bħala kelba, jixraq li għalmenu nitrejjaq b'dak il-frak li jaqamil fuq il-mejda ta' s-sit tiegħi. Ara kemm hija profonda din il-fidi ta' din il-mara. U Ġesu jgħidilha, mara, il-faħara, il-fidi tiegħi kbira. Ħajsirlek kif tixtieq u minn dak il-ħin stess binta fiqet. Ikku bibtieħ ħafna drabi aħna jiġrilna li l-Alla nurbtulu jidejh li l-Ispirtu Santu nqeduh f'kantuniera. Ħafna drabi aħna bħala nsara naqgħu fl-iżball li Alla jinsab biss fil-konfini li nafu aħna, fl-ispazju illi nafu aħna. Ħafna drabi aħna jiġrilna bħal poplu Ludi illi nammettu u naħsbu illi aħna tassew aħna l-poplu ta' Alla. Imma dak li huwa l-barra mill-konfini tagħna, dak li huwa l-barra mill-ħitan tagħna, Alla dak ma jistax jilħu. U propju l-qari tal-luħbib tiegħi qed joffrilna din id-dinamika tant kbira. Fil-waqt li tassew aħna bħala knisja, aħna tassew aħna l-poplu ta' Alla. Aħna tassew id-dixxipli ta' Kristu. Però lill-Alla ma nistgħux nurbtulu jdejh, lill-Alla ma nistgħux nqeduh f'kantuniera u naħsbu li huwa jaħdem biss fil-konfini tagħna, fil-comfort zone tagħna, Alla ma jaħdimx hekk. Ik fil-Vanġelu tal-lum għandna dan l-eżempju kbir ta' din il-mara Kananija illi ma kienieċ tappartjeni. Anzi kienet meqjusa mill-lut bħala mara midimba, bħala nies midimbejn, kif għedna diġà l-lut li l-Kananin kienu jgħiruhom klieb. U Ġesu fil-Vanġelu kien konsapevoli minn din il-ħaġa, tant li jġibilha dan l-eżempju. Mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-ulied u tixħtu lill-ġrieħi. Ġesu jiġibilha dan l-eżempju. Ġesu kien jaf li l-lut li l-Kananin kienu jgħiruhom bħala klieb. Imma bib tiegħi Ġesu jagħmel dak li huwa impossibbli. Qabel xejn Ġesu meta jitterraq lejn Tiru Sidon qed jagħti eżempju lill-apostli tiegħu, isma' is-salvazzjoni li jiena qiegħed inġib mhix biss għal poplu Ludi, imma hija miftuħa għal popli kollha tal-art. Ekku anke dak li jgħidu l-apostli lil Ġesu, eħles minna għax ġejja tajat warajna. Ikkina nistan immaġina li l-apostli talut li kienu lejn din il-mara Kananija ħarsu lejja blikra ma ridux ikollu x-jaqsam maħa għax kienet barranija kienet mara imnitza kienet kelba kif kienu jisihu l-lut lil-Kananejn eħles minna għax ġejja taħjat warajna u ġesu jidilom jina maġejċ mi bot ħlifa naċ l-intilfu mid-dar ta' Izrael. Mela fid-dar ta' Izrael ma kienemx biss dawk il-lut li meta twildu ġew ċirkonċiżi, imma b'mod misterjus kien hemm il-popli kollha tal-art għax Alla ġi għal kulħadd. Hekk ukoll fil-Knisja ħbib tiegħi, aħna frott il-mamudija tagħna aħna ninsabu fil-Knisja. Imma kif jgħid il-profeta Iżajja dawk li jgħixu bil-ġustizzja, dawk li jħobbu il-proxmu tagħhom b'mod misterjus illi aħna ma nistgħux nifhmuh. Għalkemm forsi mhumiex m'għamdin, però b'mod misterjus huma wkoll jinsabu fil-Knisja. U Ġesu ġie għalihom ukoll u għalhekk il-Knisja hija missjonarja ħbib tiegħi. Il-Knisja għalhekk hija missjonarja. L-ewlan tal-missjoni mhuwiex illi jingħata l-ikel, jingħata x-xorb, jingħata l-mediċina lil min huwa fqir. Dak irid jingħata wkoll għax il-bniedem għandu ġisem, għandu bżonn jiekol, għandu bżonn jixrob, għandu bżonn il-mediċini meta jimrad. Imma l-Knisja hija missjonarja preċiżament biex tilħaq lil dawn in-naċ illi ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Għalhekk il-Knisja hija missjonarja biex tilħaq il-bnedmin kollha tal-art. Mela aħna m'aħniex nitkellmu dwar kamra min huwa ġewwa u min huwa barra. Imma b'mod misterjus aħna nappartienu l-kol għad-dar ta' Iżrael. Aħna l-kol nappartienu għad-dar ta' Alla. Anke dawk ħbib tiegħi illi forsi aħna niġġudikaw illi ma jemnux. Il forsi mhumiex m'għamdin. U għalhekk il-Knisja tibqa' missjonarja. Biex bħalma għamel Ġesu illi mar fard barranija, fard il-mitimbejn, aħna wkoll bħala Knisja b'kulħadd bil-vokazzjoni tiegħu, kulħadd bil-karizma tiegħu, jilħaq lil dawn in-naċ illi ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Għaliex ibib tiegħi Ġesu fuq is-salib meta fetaħ idejh. Ma fetaħomx għal xi kategorija ta' bnedmin, imma Ġesu fetaħ idejh għal bnedmin kollha tal-art, ta' kull post u ta' kull żmien. U dak illi tgħid din il-mara anke l-ġriwi jixrilhom jieklu l-frak li jaqmin fuq il-mejda ta' sidinhom kemm hija sabiħa. Anke dawn in-nies illi qatt ma semgħu b'Alla, qatt ma semgħu bi-Kristu, qatt ma semgħu bil-Knisja tiegħu jixrilhom jieħdu mqar il-frak tal-grazzi illi jaqgħu minn fuq il-mejda tal-Knisja ħbib tiegħi. Dan huwa l-Vanġelu, dan huwa l-Vanġelu, dan huwa l-frak illi semmi din il-mara, il-frak tal-ħobs illi kulħadd jixraqlu, kulħadd għandu bżonn illi jiekol. Mela l-Vanġelu għana ma nistgħux nżommu ħalina nfusna. Jisna għandna xi privileġġ partikulari li ħadd ma jista' jmissulna, imma kulħadd għandu bżonn illi juhu mill-frak ta' din il-mejda, mill-frak ta' din il-kelma ta' Alla. U għalhekk ibib tiegħi aħna frott il-mamudija tagħna, frott il-griżma tal-isqof illi rċivejna, aħna dixxipli, aħna mibgħutin, aħna missjonarji biex ngħinu lil dawk in-naċ illi ntilfu mid-dar ta' Iżrael biex nuruhom illi Ġesu qed joffri s-salvazzjoni lilhom ukoll. U Ġesu żguri faħħarna bħalma faħħar il-mara Kananija. Mara, il-fidi tiegħek hija kbira. Ħajsirlek kif tixtieq din il-mara illi ma kienitx tappartieni għal poplu tal-la. Frattant kellha fidi kbira tant li Ġesu qiegħed ifaħħarha jgħidilha il-fidi tiegħek kbira ħajsirlek kif qiegħda titlob. Ikun naħsbu daqsxejn fuq dak li jedna llum. Ikollna nagħlqu hawnhekk il-programm, inkomplu nirriflettu, inkomplu nitolbu fuq din il-kelma ta' Alla. sabiex nifmu tassew li mħabba kbira ta' Ġesu msallab għal kull wieħed waħda minna illi qiegħed joffri s-salvazzjoni tiegħu lill-bniedem ta' kull post u ta' kull żmien. Jekk alla jrid niltaqgħu bħallum tmien tiem għal programm ieħor kliem u ħajja minn qalbi nixtieqlkom il-kol paċi u ġid.